Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Ostonadan iqtisodchi olim, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev. Saparboy aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Bugun siz bilan koronavirus tufayli dunyoda, xususan mintaqa mamlakatlarida joriy etilgan karantin choralari va iqtisodiyot, xalqning tirikchiligi masalasini gaplashmoqchiman. Avvalo, keling, Ostonadagi vaziyatni aytib bering. Sizlarda qanday? Karantin joriy etilganmi? O'zingizni sog'lig'ingiz qanday?
Xudoga shukur, biz universitetning domlalari uzoqlikdan o'qitish bilan shug'ullanyapmiz. Uyda kompyuterda shu har kuni darslarni o'tamiz, ishimiz to'xtagani yo'q. Endi Ostonada Qozog'istondagidek vaziyat, shu 15 martdan Ostona, Olmaota, Chimkentlar karantinga yopildi, katta shaharlar, chunki bu yerda juda ko'p kasal aniqlangan uchun. Keyin butun Qozog'istonda tartib o'rnatildi, lekin boshqa joylarda ishlar davom etadi. Bu mana bu karantin shaharlarida faqat nima kerakli xizmatlar faqat ishlaydi.
Siz
Demoqchi
ko'chaga
bo'lgan
chiqishingiz, mumkinmi?
ko'chaga chiqishimiz mumkin, bir shu magazinga borib kelishimiz. Endi bizga o'zimizga aytadida, chiqmanglar deydi. Shuning uchun haligi ko'chada patrullar yuribdi. Agarda shu uzoqqa yoki bo'lmasam haligi parkka yoki bo'lmasam haligi kinoteatrga yaqinlashsangiz so'raydi, nimaga yuribsan deb. Keyin shtraf ham bor, 26 000, ya'ni 10 barobar haligi minimalniy bir расчетный единицада 26 000 tanga shtrafimiz bor. Agarda shu ko'chada bir marta yursangiz ogohlantiradi, ikkinchi marta tutib olsa shtraf oladi. И nimaga ham haligi haydovchilarga ham shunaqa, agarda bekor yurgan bo'lsa.
Qandaydir bir ko'chaga chiqish uchun hujjatmi, bir izn talab qilinadimi?
Yo'q, unaqa umumiy ruxsat berish degan narsa shu O'zbekistonda unaqa narsa yo'q, lekin mana bunaqa narsa bor. Agarda men ishga kunda boradigan bo'lsam, masalan, bizda endi hamma xizmatlar ishlayapti-yu: suv, gaz, elektr energiya, oziq-ovqat, magazinlar ishlayapti. Shu ishlaydigan joyimda menga shu yerda ishlaydi shu degan qog'oz beriladi. Men shu vodokanalga ketyapman deb ko'rsatib ketaveraman. Mashinalar yuribdi.
Lekin
Unchalik bir
universitetni domlasiman degan hujjat bo'lmaydi.
Ya, men masalan ko'chaga chiqsam, mashinada yursam, mendan so'raydi: qayerga ketyapsan? Agarda men isbotlab beramasam, aytadi: qayting, uyga boring, bo'lmasam kelasi safar uchrashib qolsak, уже kompyuterlarda men данныйларым tushadi-da har bir narsa. Hammasi уже kompyuterlashgan. Ikkinchi safar tushib qolsa mendan haligi ishtirof. Shuning uchun hammamiz qo'rqamiz, hech kim ko'chaga chiqmaydi. Magazinga borib kelamiz, bo'ldi.
Yaxshi. Yaxshi.
Shunaqa.
Endi yaxshi, shunchaki chiqib ketgansiz, lekin hech bir yaxshi joyi yo'q. Mana haftalardan beri butun dunyo uyda o'tiribdi. Xususan mintaqa mamlakatlari ham, mana sizlar ham uyda o'tiribsiz, qozog'istonliklar, o'zbekistonliklar, qirg'izistonliklar. Va shunday vaziyatda tirikchilik nima bo'ladi degan o'y sano har bir odamni kallasida bor.
To'g'ri.
Iqtisodiyot nima bo'ladi degan o'y sano hukumatlarni boshini og'ritayotgan vaziyat hozir. Va
To'g'ri.
ba'zi bir prognozlar ham e'lon qilinishi boshlandi. Xalqaro valyuta jamg'armasi, masalan, kuni kecha e'lon qilgan prognozlarida, xususan O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotni o'sish hajmi bu yil 1,8% bo'ladi deb taxmin qilyapti. Bu prognoz. Qiyoslash uchun 19 yili bu ko'rsatkich 5,6% teng bo'lgan ekan. Siz mana shu prognozga qanday munosabat bildirgan bo'lardingiz?
Endi albatta bu xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonni bergan ko'rsatkichlari bilan bu taxminni qiladi. Endi men aytmoqchi edim, bu taxminlar menimcha haligi sal oldinroq qilgan bo'lsa kerak, optimistik taxminlar. Haligi unchalik mana bu koronavirusni pandemiyasini bunaqangi bir karantinga tushmagancha qilingan bo'lsa kerak-ku, bular endi sal birozdan keyin o'zgartirilsa kerak. Nimaga? Men masalan shu
Aytmoqchisizki, bundan ham battar bo'lishi mumkin, bundan ham
endi
yomon bo'lishi mumkin.
siz shu yerda bir aniqlik kiriting, sizni aytayotgan 1.8% agarda O'zbekistonni yalpi ichki mahsulotni o'tgan yilgiga nisbatan yana 1.8% ko'payadi deyapsizmi? Endi xalqaro valyuta jamg'armasining gapi shu.
Yo'q, yalpi ichki mahsulot o'sishi 1.8% bo'ladi deydi.
To'g'ri. Ya'ni o'tgan yil bilan solishtirganda 2019-yilgi bilan bu yil 2020-yili halgidek halgi 5-6% emas, atiga 1.8 bo'ladi deydi. Bu juda optimistik taxmin.
Prognoz, ha.
Meni taxminim, mana bu Xitoy, keyin Yevropa, Rossiyalarnikini o'zlarining iqtisodchilari bir 5-6% o'tgan yilgi bilan solishtirganda kamayadi deyapti. Endi qarang, agarda shunaqa katta davlatlar, to'g'ri, endi ularning xususiyatlari bor, Yevropa shunaqa kamayapti turgan vaqtda endi qiyin ahvolda turgan, chunki biz ular bilan savdo qilamiz u. Masalan, shu Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham, Xitoy bilan, Tojikiston ham, Xitoy Yevropa bilan biz o'zaro savdomiz ham ozgina bor endi, to'g'ri, bir 1/3 qismi. Lekin asosiy bizni hamkorlarimiz shu katta davlatlar. Agar ularda shunaqa kamayib turgan bo'lsa, bizda shunga yaqin, yo bo'lmasam undan 1-2 barobar kam ta'sir qilishi kerak. Shunda men o'ylagan edim, Qozog'iston, shu Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston aytmay qo'ya qolaylik, O'zbekiston mening fikrim bo'yicha bir hisoblab chiqdim-da, 2-3% o'tgan yilgiga solishtirganda minus ketadi.
Yo, endi hozir boshqa qo'shni davlatlar bo'yicha ham alohida raqamlar bor. Uni alohida so'rayman, xalqaro valyuta jamg'armasini prognozlarni keltiraman. Endi qarang, O'zbekistonda o'sha ichki yalpi mahsulot o'sish hajmi past bo'lishi byudjetga bir og'irlik tushishini hukumat o'zi ham tan olyapti.
To'g'ri,
mamlakat prezidenti 15 aprelda alohida qaror imzoladi. Qaror nomini o'qib beraman. Koronavirus pandemiyasi davrida O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti barqarorligini ta'minlash va birinchi navbatdagi tadbirlarni o'z vaqtida moliyalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror. Endi bu yerdan ko'rinib turibdiki, byudjet endi qaytadan taxlanadi, qaytadan sanab chiqiladi va birinchi navbatda moliyalashtirilishi kerak bo'lgan moddalar va biroz kutib turishi mumkin bo'lgan moddalarga ajratiladi.
To'g'ri, shunaqa bo'ladi.
Endi shunday sharoitda qarorda aytyapti, muhim ijtimoiy xarajatlarning to'liq amalga oshirilishini ta'minlash degan bir ko'rsatma bor, lekin ertaga oddiy oila boshlig'i, oddiy uy bekasi qiynalib qolmaydimi bunday sharoitda?
Endi shu albatta qiynaladi, o'zi uydan chiqmagandan keyin bizdagi bir xususiyatni aytib ketay. O'zbekistonda rasmiy ishlaydigan odamlarni qismi 35-40%. Endi 14-15 million nadon ich kuchi aktivni ishlaydigan deydigan bo'lsak, shuni 5-6 millioni faqat qalbi soliq to'lab, qalbi rasmiy turda ishlaydi-da, qolganlari bir ko'p qismi bo'ladi, 7-8 millioni O'zbekistonda o'zini o'zi ish bilan ta'minlab turgan odamlar bo'ladi. Shu o'zini o'zi ishlab turgan odamlar hozir hammasi pashti qishloq xo'jaligi ishlab turibdi. Shahardagi mana bu rayon markazlaridagi, oblast markazlaridagilar hammasi uyda o'tiribdi. Eng asosan shular qiynaladi. Shuning uchun byudjetni xalislayotgan qarorda shu byudjetni yonidan kriz davridagi yordam berish jamg'armalari tuzildi. Ya'ni 1.5 trilliondan ortiq yerga pul yig'ildi. Shu pulda ularga yordam berish to'g'ridan to'g'ri shuni jamg'armaning maqsadi. Shundan katta bir 150 milliardmi shu odamlarga yordam beriladi. Kichik va biznesga yordam
berish. Yordam berish masalasini keling biroz keyingi tashlaylik-da, keling yana xalqaro valyuta jamg'armasining prognozlariga qaytaylik. Men prognozlarni o'qib bir narsani tushunmayapman. Qarang. Agar O'zbekistonda ichki yalpi mahsulot bu yil 1.8% bo'lishi masalan prognoz qilinayotgan bo'lsa, ayni paytda Qozog'istonda bu ko'rsatkich 2.5%ni, o'tgan yili 4.5%, Qirg'izistonda 4%ni, o'tgan yili 4.5%, Tojikistonda 1%ni, o'tgan yili 7.5%, Turkmanistondagisida 1,8, xuddi O'zbekistondagiday, o'tgan yili 6,3. Nimaga bu qadar farqlar? Qayerdan? Qanday tushunish kerak?
Endi bu men xalqaro valyuta jamg'armasi bilan ishlaganman. Ular asosan shu har bir davlatni o'zini bergan ko'rsatkichlar bilan ishlaydi. Endi ahamiyat bergan bo'lsangiz, qarang, Tojikistonni o'tgan yili 7%dan shu 1%ga, ya'ni 6%ga o'sishi kamayapti. O'smaydi degan gap emas. Men boya boshida optimistik dedim-u, lekin rostdan ham, masalan, Qozog'istonni misolga olaylik, men aniq bilaman. O'tgan yili 4.5% biz Qozog'istonni o'sishgan, bu yil Qozog'iston hukumatini o'zi aytyapti, biz o'tgan yilgi o'sishga yetish bu yoqda tursin, o'tgan yilgidan 1% past bo'ladi, deyapti.
Bu xalqaro valyuta jamg'armasi 2.5 o'tgan yili 2.5 deyapti.
4.5 o'rniga 2.5 bo'ladi deb, bu sal oldinroq shu hali pandemiya karantinlar boshlangandan oldingi berilganini ularga borib yetgancha, ular hali tekshirib, uni keyin publikatsiya qilganicha juda vaqt o'tadida, u juda bir byurokratik apparat, u ham juda shu endi ishonsa bo'ladigan yaxshi mutaxassislar bor, lekin ularning ishlarini o'zini bir xususiyati bor, juda uzoq tayyorlanadi. Bir bugun o'zgarishga ta'sir qilmaydi. Bizning hukumatimiz, Qozog'iston hukumati yangi byudjetni tasdiqlagan vaqtda, hali 10-martda neftning bahosi bir 3 barobar tushib ketdi-yu, shu vaqtda tez bir haftani ichida byudjetni qaytadan qarab chiqdi-da, даже 5 kun ichida. Shu valyuta tushumlarini, kursni, tanganing kursini, byudjetni hammasini qaytadan qarab chiqib, 2020 yili 1%ga kam bo'ladi, o'tgan yil bilan solishtirganda dedi. Ya'ni bizniki -1%. Shunda valyuta jamg'armasi bilan ikkalasini orasida 3.5%ga farq bo'lib turibdi. Bizni yalpi ichki mahsulotimizda ishlab chiqarish, ya'ni tovarlarni o'ndirish, qishloq xo'jalik mahsulotlarini o'ndirish ulushi kattaroq, bir 50-55%. Xizmatlar hali 40-45%. Nimada? Yevropada shu narsa teskari. Tovarlar ishlab chiqarish, zotlar ishlab chiqarish bir atiga 25-30%, xizmatlar 70-80%. Mana masalan Italiya turizmdan juda ko'p pul olardi. Gretsiya, Ispaniya, Portugaliya nimaga ular hozir juda qiynalib qoldi? Chunki turizm to'xtab qoldi, transport to'xtab qoldi, restoranlar to'xtab qoldi, gostinitsa to'xtab qoldi. Ya'ni ularni yalpi ichki mahsulotidagi shu xizmatlar ulushi katta bo'lgani uchun 5-6%ga ularni yalpi ichki mahsuloti kamayadi.
Orqaga ketadi. O'sish bo'lmaydi.
O'sish bo'lmaydi, o'sish to'g'risida umuman yo'q, chunki qarang, 2 oy butun iqtisod to'xtab turibdi. 12 oydan, ya'ni 6dan 1, agarda hammasi shu xizmatlar bo'lganda, masalan Gretsiyani men bir tasavvur qilaman, ularda bir menimcha 80% shu xizmatlar. Agarda shu 6dan 1ga, ya'ni bir 10%ga tushib ketishi ham mumkin ularniki. Endi qolgan 9-10 oyda agarda ishlar yaxshi ishlay olsa, lekin bu ishlay oladi degan narsa emas. Uni ertaga qaytib kelish uchun, hali o'zini vaqtiga kelish uchun, ya'ni 2-3 oy nima deydi, razgon kerak. Turkiya ham shunaqa qoldi.
Bu yil umuman turistlar mavsumi bo'lmasligi ham mumkin.
Balkim bo'lmasligi ham mumkin. To'g'ri, odam shu yoqqa boradi, o'zi masalan biletlarni hammasini topshirib qo'yding, o'tiribsan, pulni oxirigacha ishlatding. Oldingidek shu hali 3 oy oldin, 4 oy oldin zakot qiladigan narsa yo'q. Uni endi 3 oy, 4 oygacha kelgancha men tushuntira oldim, ya'ni u davlatlardagi xizmatlarni ulushi katta bo'lgani uchun ularda tushish kattaroqda.
Demak, mintaqa mamlakatlarini, Markaziy Osiyo mamlakatlarini rivojlanmagani, Yevropa mamlakatlarida rivojlanmagani, xizmatlar rivojlanmagani hozir ularni foydasiga o'ynayapti ekanda.
Endi foydasi millik ozgina bo'lsa ham shu iqtisodiyotni unchalik o'zgarishiga ta'sir qilmaydi desak bo'ladi-da, uni foyda degan narsa endi qo'shimcha bo'ladi-yu. Lekin to'g'ri, biz bunchalik sezmaymiz-da, shu Yevropaga qo'shib bizning ahvolimiz juda hali bir yig'laydigan darajaga bormaydi.
Ha, yaxshi. Keling, endi shunday sharoitda hukumatlarni aholiga yordami masalasiga kelaylik. Eng muhim masala moliyaviy yordam masalasi.
Og'ir masala.
Og'ir masala. Keling, O'zbekistondan boshlaylik. Boya trillionidan boshladingiz gapni. O'sha trillionni bir tushuntirib beringchi. Qanday sarflanadi? Sarflamoqchi hukumat.
Endi men buning uchun sizga birozgina tinglovchilar uchun ham ozgina bir sifralarni keltiraydi. Chunki mana bu 1.5 trillion bu qancha, ko'pmi, ozmi? Ya unda Amerikani o'zi 1 trillionning 2 trillion berdi. Shu dunyodagi eng boy davlat. Biz 1.5 trilliondan уже haligi jamg'arma tuzdik degan vaqtda biz ozgina o'zimizni imkoniyatlarini ham qarab ko'rdik. Masalan,
siz O'zbekistonni nazarda tutib aytyapsiz-da?
Ha, O'zbekistonni. O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 2020-yilga 653.5 trillion taxmin prognoz qilingan mo'ljal. Shundan byudjetimizga 128 trillioni tushardi-da daromad bo'lib. Nimasi haliga ishlatadiganimiz 131 trillion bo'lishi kerak edi. Qarang, 653dan 131, 5dan biri byudjetga yig'iladi mablag'ni. Shu 131 trilliondan 1.5 trillioni bu 1.2% degani. Bu albatta juda katta mablag'. Chunki masalan haliga Osiyo taraqqiyot bankidan biz 1 milliard dollarlik qarz olyapmiz. Bu 10 trillion so'm. Shuni 1/10 qismini biz haliga jamg'armaga beryapmiz-da, xalqqa yordam berish uchun harakat qilyapmiz. Shu masshtablarni ko'rgan vaqtda O'zbekistonni shu xalqqa yordam berish uchun qilayotgan ijtimoiy harakati ichida katta bir mablag'ni ko'rsatadi. Bunaqa mablag' berishga imkoniyati bor davlatlar oz.
Xo'p, qay ko'rinishda boradi xalqqa? Oddiy bir oilaga o'sha siz aytayotgan katta mablag' qay ko'rinishda boradi?
Birinchidan, endi siz oila deyapsiz-da, O'zbekistondagi oilalarga, kam ta'minlangan oilalarga shu jamg'armadan haligi oziq-ovqat paketlari tarqatilyapti.
Xo'p.
Buni mahalla, shu tuman byudjeti yo'llari bilan haligi jamg'armani o'zi bir odamlari bo'ladi, kishilar bajaradi. Lekin bu jamg'arma faqat odamlarga shu pul tarqatish bilan, haligi oziq-ovqat tarqatish bilan emas. Bu jamg'arma haligi bolnitsalarni qurish, bu jamg'arma haligi odamlarni ishga jalb qilish, shu bilan bog'liq, shu kasal bilan bog'liq ishsiz qolgan odamlarga ham yordam berish, yana kichik bir biznesni ham haligi kreditlariga yordam berish masalalari bilan ham shug'ullanadi-da. Bu faqat haligi odamlarga pul tarqatib berib shu endi magazinlarni borib sotib olinglar degan emas. Masalan, qishloq xo'jaligida hozir katta muammolar bo'lyapti. Kichik biznesda fermerlar o'zini masalan Surxondaryoda haligi ishlab chiqarilgan, o'ndirilgan o'simliklarni olib chiqishi kerak. Uni qanaqa yo'lini topadi hozir hamma yoqda karantin. Shuning uchun u masalan yo'qotgan pulini shu jamg'armaga masalan arz bersa, unga balkim haligi ozgina shu mablag' tomonidan shu ketirgan xarajatini o'rnini qoplash uchun ularga ham yordam berish kerak. Men yana bir narsani aytaman. Jo, ko'p aytsam ko'pchilik tushunmaydi. Banklarga yordam berish kerak hozir. Eng qiyin ahvolda to'g'ri aholi, lekin banklarni ham shu hozir vaziyati juda qiyin ahvolda. Chunki
beryaptimi?
Beradi. Banklarga ham yordam beradi-da. Berish kerak shu balkim shu mablag'dan yo bo'lmasam haligi Markaziy bankni vaqtincha haligi stavka refinansirovasini tushirish masalasida kreditni olish banklarni moliyaviy ahvolini yaxshilamasa, chunki bu bank ertaga butun shu iqtisodni moliyalashtirish masalasini yechmay qolsa unda qiyin bo'ladi.
Endi bular ketadi. Bu siz aytayotgan narsalar hammasi O'zbekistonga taalluqli gaplar. Siz hozir yashab turgan Qozog'istonda mana o'tgan haftada berib tugatdi ham 1 milliondan ortiq kishiga 42,5 ming tangadan bu 90 dollarni atrofidagi gap bu. Pul ko'rinishida tarqatdi. Qozog'iston bunday yo'l tutdi. O'zbekiston siz aytgandek, hozir tushuntirgandek sal chigarroq, murakkabroq yo'l tutyapti. Qay biri to'g'riroq?
Endi qanaqa desam ekan, bu bir-birini bilan solishtiradigan narsa emas-da?
Xo'p.
Masalan, Qozog'istonda hamma magazinlar ishlab turibdi. Magazinlarda oziq-ovqat magazinlari ko'zda tutyapman. Magazinlarda xudoga shukr haligi un deysizmi, makaron deysizmi, hammasi yetarli. Hech qanaqa bir uzilish degan narsa yo'q. Shuning uchun Qozog'istonda ko'chaga chiqib sotib olishdan muammo yo'q. endi bir uzoq qishloqlarda bo'lsa bo'lardi, u yerda hokimiyat ularni masalasini hal qilyapti. O'zbekistonda esa o'zini O'zbekistonni bir nima deydi, boshqa davlatlardan farqi shunaqa, shunaqa bir kriz davrlarida haligi oziq-ovqat masalalarini defitsitini birdaniga chiqib ketadi. Endi uni boshqa muammo, masalan, kartofni, kartoshkani bahosi o'sib ketdi. Shuning uchun O'zbekistonda shu narsa bilan yordam berish muhimroqda, odamlarga foydaliroq. Agarda biz masalan shu bir qandaydir pulni beradigan bo'lsangiz, baho o'sib ketadigan bo'lsa, u o'zini sotib olish imkoniyatidan ajrab qolishi mumkin. Tushunarlimi?
Tushundim. Tushundim. Keling endi so'nggi savol, sizni prognozingiz. Mana ishlab chiqarish mashinasi to'xtab turibdi. Bu holat mintaqa mamlakatlarini, xususan O'zbekistonni qaysi yillarga tashlab yuborishi mumkin? Masalan, aytaylik, o'sha katta avlod biladigan 90-chi yillarini boshiga tashlab yuborishi mumkinmi ahvolini?
Yo'q, unaqa holga tushmaymiz. Atiga aytayapman, 1-2% pastga tushish degan narsa nimada? U mana bu 2008-yilgi kriz bo'ldi.
Xo'p.
Unda ham masalan Qozog'iston 0 da turdi. Endi Rossiya 1-2% o'sini tashadi, Qozog'iston 0 da turdi-da, keyin kelasi yil 1-2% o'sib ketdi. O'zbekiston uni unchalik sezgani ham yo'q. Men nimaga aytay? Chunki u vaqtda haligi yopiq siyosat boya aytdi-ku, bir tomondan foyda keltiradi deb. Bir tomondan kel vaqtlarida shu chetellik krizisni ta'siri bo'lmagan vaqt bo'lganda, hozir ham xuddi shunaqa bo'ladi. 2% degan narsa nima? Bu masalan, qissangizda bir 100 ming so'mingiz bo'lsa, 2 mingini bir transportga berdingiz, ketdingiz, qolgan 98 bilan yashayverasiz. Men albatta qiyinchiliklar bo'ladi. Oldingi biz masalan 5% ga o'sish shu vaqtlardagidek erkinlik yo'q. Xudo xolasa, mana bu iyun oyidan shu koronavirus ketgan bo'lsa, biz o'zimizning hayotimizga biz tezroq qaytib kelamiz. Masala shunda.
Xo'p, uchtadan bittasini tanlang. Vahimaga o'rin yo'q, vahimaga o'rin bor, katta vahimaga o'rin bor. Qaysi biri?
Azgina vahima bor, shuni vahimaga berilmasdan o'tib chiqishimiz kerak. Vahima yo'q deb aytamayman.
Tamom. Ostonadan O'zbekistonning iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.